Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 18. septembar. Odložen početak suđenja poslaniku Srpske liste zbog napada na novinara u Leposaviću. Član Srpske napredne stranke koji je najavio ubistvo studenta kaže da mu je izjava istrgnuta iz konteksta. Treći dan štrajka dela pritvorenika u Spužu. Bolnice u pojasu Gaze na ivici kolapsa upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Trump najavio da će Antifa pokret proglasiti terorističkom organizacijom. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li je Milorad Dodik zarobio Republiku Srpsku. Velizar Antić, politički analitičar.
U Republici Srpskoj ipak sve je usmereno ka centru i ka jednom čoveku ili nekoliko njih. Ukrali su nam na neki način sve institucije.
Nakon što je inspekcija početkom septembra zatvorila deponiju u Borak u Mostaru, gradska uprava je 16. septembra donela odluku da, i pored inspekcijske zabrane, otvori deponiju. Aktivista Nijaz Hodžić.
Oni su danas prekršili zakon Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su uništili pečat inspekcije i oni su napravili krivično djelo. Neko će za to odgovarati.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Prvo ročište pred Osnovnim sudom u Mitrovici u slučaju poslanika Srpske liste Slavka Simića, optuženog za napad na novinare, u četvrtak je odloženo za 9. oktobar. Tužilaštvo Simića i Uroša Vuksanovića tereti za napad na novinare u Leposaviću na severu Kosova juna 2023. godine. Advokati dvojice optuženih rekli su da jedan od optuženih nije dobio dokumenta od tužioca, dok ih je drugi dobio samo delimično. Tužiteljka u tom slučaju, Ajtene Zoti, rekla je da su advokati više puta telefonom obavešteni da treba da preuzmu spise predmeta, ali da to nisu učinili. Optužnica protiv Simića podignuta je u junu zbog sumnje da je učestvovao u masi koja je počinila krivična dela i huliganstvo 16. juna 2023. u Leposaviću kada su napadnuti novinari. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić izjavio je da je njegova izjava da će ubistvo studenta Pavla Cicvarića biti iskorišćeno kako bi se omasovili protesti u Srbiji, istrgnuta iz konteksta, upućujući javno izvinjenje Cicvariću i njegovoj porodici. On je na svojim nalozima na društvenim mrežama napisao da je Cicvarića naveo, citiramo, hipotetički, jer je poznat u javnosti, kraj citata. Namera mi je bila da predvidim mogući scenario, a nikako da ga targetiram. Želim također da uputim izvinjenje i njemu lično i njegovoj porodici zbog uznemirenja koje su doživjeli usled ovakve izjave, naveo je Vučinić. Dan ranije, gostujući na prorežimskoj televiziji Informer, Vučinić je najavio da će, citiramo, blokaderi ubiti najmlađeg da bi brojčano vratili ljude, te naveo ime Pavla Cicvarića. Student Pavle Cicvarić je ranije rekao da se nakon izjave visoko pozicioniranog člana vladajuće stranke na televiziji Informer osjeća uplašeno, a deo opozicije osudio je Vučinićevu izjavu.
slobodnaevropa.org.
Uprkos sudskoj presudi i poništenom mandatu predsjedniku Republike Srpske raspisanim prevremenim izborima, Milorad Dodik i dalje faktički obavlja funkciju predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Bar za sada. Delo je da se nastavlja vladavina njega i njegove stranke koja traje skoro dve decenije. Istraživali smo da li je Milorad Dodik zarobio Republiku Srpsku. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Milorad Dodik redovno dolazi na posao, ne priznaje presudu kojom mu je naloženo povlačenje, dok je jednogodišnju zatvorsku kaznu izbjegao koristeći zakonsku mogućnost otkupa. Osim toga, najavljuje neustavne referendume i opstrukciju izbornog procesa, te daje mandat za sastav nove entitetske vlade, iako zvanično više nije predsjednik. Na taj način nastavlja se neprekidna vladavina njega i njegove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koja traje od 2006. godine kada je ponovo preuzeo premijersku funkciju nakon prvog mandata od 1998. do 2001. godine. Ovaj period obilježili su porast korupcije, marginalizacija opozicije, obračuni s neistomišljenicima te konstantni politički sukobi sa institucijama države i međunarodnom zajednicom. Bio ili ne na vodećim pozicijama u Bosni i Hercegovini, Dodik je od Zapada dobrim dijelom izolovan. Saveznika trenutno pronalazi u Rusiji, koja je od strane Brisela izložena sankcijama, čime dodatno otežava eurointegracije Bosne i Hercegovine, koja je od 2022. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Dodik je 2006. ponovo postao premijer Republike Srpske. Od 2010. do 2018. obavljao je dužnost entitetskog predsjednika, a nakon isteka mandata zbog zakonskog ograničenja kandidovao se za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na tim izborima je pobjedio, kao i 2022. godine, kada se ponovo kandidovao za predsjednika Republike Srpske. Paralelno sa njegovim političkim usponom, SNSD je bio gotovo stalno na vlasti i na entitetskom i na državnom nivou, sa izuzetkom perioda od 2014. do 2018. kada su u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine bile stranke današnje opozicije u Republici Srpskoj. Na lokalnom nivou, SNSD je iz opozicije prerastao u dominantnu partiju, koja trenutno ima gradonačelnike ili načelnike u skoro 50 lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, od ukupno 64, ali ne i u dvije najveće, Banja Luci i najrazvijenijoj opštini istoka Bosne i Hercegovine. Velizar Antić, politički analitičar, podsjeća da je Dodik svojevremeno davao izjave koje su se graničile sa neprijateljskim prema istoku Republike Srpske.
Vidimo da se njegova politika i nastavila tokom njegove vladavine, da je istok u katastrofalnom stanju, da je mnogo manje ulaganja išlo prema istoku u odnosu na zapadni deo.
Razloge za Dodikovu dugu vladavinu Antić vidi, između ostalog, u centralizovanom sistemu u Republici Srpskoj, za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, gdje postoji mogućnost da se na nivou 10 kantona nađu političari koje će narod prepoznati, dok je u Republici Srpskoj mašinerija SNSD-a zavladala kompletnim sistemom.
U Republici Srpskoj ipak mnogo više sve vezano za vladu Republike Srpske, sve je usmereno ka centru i ka jednom čoveku ili nekoliko njih. Ukrali su nam na neki način sve institucije, sve nezavisne institucije, i oni kontrolišu i javna preduzeća, ministarstva, lokalne samouprave, i odatle crpe veliki izvor financijske moći.
Još prije dolaska na vlast 2006. godine, Dodik je shvatio da mora da mijenja svoj pristup da bi dugoročno ostao na vlasti, te je preuzeo agendu Srpske demokratske stranke zajedno sa nacionalizmom, smatra banjalučki novinar Vladimir Šušak. Tako je nastavio u naredne dvije decenije, kaže Šušak za Radio Slobodna Evropa, te je sjedio na klackalici između popuštanja i podizanja tenzija, u zavisnosti od toga koje ustupke je dobijao od političkih partnera u Federaciji Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice. Dodaje i da je paralelno s ovim procesom vođen obračun s neistomišljenicima, kroz donošenje zakona poput onog o stranim agentima, kao i zakonskih izmjena kojima se kleveta ponovo kriminalizuje, uprkos oštrim kritikama Brisela i Vašingtona.
Kako su godine prolaze, on je sve više stezao obruč oko neistomišljenika i oni koji su ga kritikovali i opravdano ukazivali da je zapravo njegov cilj bogaćenje i opstanak na vlasti.
Prema indeksu percepcije korupcije organizacije Transparency International, Bosna i Hercegovina je izjednačena sa Bjelorusijom, a od nje je u Europi jedino gora Rusija. Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj nema ko efektivno da kontroliše vlast, te da su u ovom entitetu ventili za ekspanziju i nekažnjavanje korupcije odvrnuti skoro do samog kraja.
U zemljama koje imaju autoritarne tendencije, gdje se vlast ne može promijeniti na izborima, gdje su mediji pod kontrolom vlasti, gdje se suzbijaju kritički glasovi, opozicija i civilno društvo, gdje su institucije i pravosuđe zarobljeni i pod kontrolom jednog čovjeka, partije ili jedne strukture ljudi, imate sve uslove za ekspanziju korupcije.
Traljić ističe da su svi korektivni faktori u Republici Srpskoj ograničeni, da se godinama suzbija rad kritički nastrojenih medija, opozicije i civilnog društva uopšte. Istovremeno, za navode o visokoj korupciji niko ne odgovara.
Sva relevantna međunarodna i domaća istraživanja govore da je pravosuđe pod političkom kontrolom i da nije sposobno da suzbija visoku korupciju. To govore i porazni podaci o radu pravosuđa.
Opozicija u Republici Srpskoj uspjela je samo jednom od 2006. godine preuzeti vlast na državnom nivou, 2014. kada je koalicija Savez za promjene ušla u Savjet ministara, a Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa postao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga njihove najznačajnije pobjede desile su se na lokalnim izborima 2020. godine, kada je PDP-ov Draško Stanivuković izabran za gradonačelnika Banja Luke, čime je prekinuta dugogodišnja dominacija SNSD-a u tom gradu, dok je Ljubiša Petrović iz SDS-a postao gradonačelnik Bijeljine. Obojica su svoj mandat potvrdili i na sljedećim izborima. Nebojša Vukanović, lider Pokreta za pravdu i red i poslanik u entitetskom parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško ostati iskreni opozicionar u Republici Srpskoj. Vukanoviću je 2 puta u posljednjih 6 mjeseci zapaljen automobil ispred porodične kuće u Trebinju. Ni u jednom slučaju nisu otkriveni počinioci.
Takav je pritisak, jednostavno više ne znam šta drugo očekivati sada osim da krenu sa fizičkim likvidacijama, to je jedino što se može očekivati. Mediji javni ne postoje, svi su pod kontrolom vlasti, vlast kontroliše pravosuđe, kontroliše izborne komisije, kontroliše svaku poru društva.
Više od 2 mjeseca prije prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, opozicija je razjedinjena ne samo po pitanju zajedničkog kandidata, nego i samog izlaska na izbore. Vukanovićev pokret planira izlazak na izbore, SDS trenutno nema predsjednika, a ni definitivnu odluku o izlasku na izbore, dok je PDP početkom avgusta zauzeo stav da ne treba učestvovati. Na optužbi da razjedinjenost opozicije samo pomaže vlastima, Vukanović odgovara da režim potkupljuje sve i podsjeća na poslanika Darka Banjica, predsjednika parlamenta Republike Srpske Nenada Stevandića i Dodikovog savjetnika Ognjena Tadića, koji su nekada bili opozicionari. U regionu Dodiku je najbliže zvanični Beograd, te on često odlazi u Srbiju i redovan je gost na zajedničkom obilježavanju značajnih datuma. Sa druge strane, Vučić uglavnom u Republiku Srpsku šalje svoje ministre i druge izaslanike. Posljednji put je boravio u Banja Luci 26. februara, isti dan kada je sud Bosne i Hercegovine prvostepeno osudio Dodika. Velizar Antić tvrdi, ni Dodik ni Vučić ne gaje simpatije jedan prema drugom, te se radi o braku iz interesa.
Sasvim sigurno Aleksandar Vučić nije zaboravio Miloradu Dodiku, svu onu njegovu istoriju i onu podršku Borisu Tadiću i reč da je Aleksandar Vučić politički pobačaj.
Sa druge strane, u Hrvatskoj, EU članici koja od svih država bivše Jugoslavije dijeli najdužu graničnu liniju sa Bosnom i Hercegovinom, također su obazrivi u odnosu prema Republici Srpskoj. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ranije je izjavljivao da je Milorad Dodik hrvatski partner u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, premijer Andrej Plenković vodi politiku prema Bosni i Hercegovini koja je u velikoj mjeri usklađena sa pristupom Dragana Čovića, lidera vodeće partije bosanskih Hrvata i dugogodišnjeg političkog saveznika Dodika. Ipak, Plenković je nakon potvrđene presude Dodiku izjavio da se sudske odluke moraju poštovati. Dodik je od daška svježeg vjetra na Balkanu, kako ga je prije skoro 30 godina prozvala tadašnja američka državna sekretarka Madeleine Albright, prešao put do osobe koja je 2 puta završila na crnoj listi američkog ministarstva financija. Kancelarija za kontrolu strane imovine ministarstva financija Sjedinjenih Država ga je stavila na listu sankcija 2017. i 2022. godine zbog opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Velika Britanija se pridružila sankcijama u aprilu 2022. zbog Dodikovih, kako navode, pokušaja da naruši legitimitet i funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Tokom 2025. su mu ulazak u zemlju zabranila Njemačka, Austrija i Slovenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 70 pritvorenika istražnog zatvora u Spužu, kraj Podgorice, štrajkuje glađu dok je još 20-ak otkazalo punomoće svojim braniocima čime su blokirali sudske procese koji se vode protiv njih. Štrajk dela pritvorenika počeo je 15. septembra i oni najavljuju da će trajati do ispunjenja zahtjeva koji se odnose na poboljšanje uslova u pritvoru i omogućavanje, kako su rekli, prava na odbranu i pravično suđenje. Izveštava Sređan Janković.
Prema zvaničnim podacima iz istražnog zatvora Podgorica, ukupno 93 pritvorena lica učestvuju u štrajku, od čega 74 pritvorenika odbija da uzima hranu. Sva lica koja učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu, saopštila je uprava pritvora, ističući da je trenutno zdravstveno stanje svih pritvorenih lica koja učestvuju u štrajku stabilno. Na drugoj strani, pravni zastupnik pritvorenika u štrajku, advokat Nikola Tomković, za Radio Slobodna Evropa kaže da glađu štrajkuje oko 100 pritvorenika i da će taj broj svakim danom biti veći.
Do ovog momenta blizu ili oko 100, ako nije premašio taj broj, samo ovih koji štrajkuju glađu. samo ovi koji štrajkuju vlađu, znači tu ne računam ove koji svoj protest iskazuju na način što opozivaju punomoćima svojim advokatima i tako blokiraju sudske postupke. Tu ne računam njih, nego samo ove koji su stupili u štrajk vlađu, a kojih je blizu stotinu u ovom trenutku, evo sad dok razgovaramo.
O njihovom zdravstvenom stanju advokat Tomković kaže:
svako je smršao, hrane u sobama nemaju, neko je smršao 3-4 kilo, neko i više, porodice im ne dostavljaju hranu, da sam i sam bio svjedok porodice koje su dolazile u posjetu, znači donose im samo čistu garderobu.
Dio pritvorenika je stupio u štrajk glađu 15. septembra, a njima se pridružio i jedan broj pritvorenika koji ne štrajkuju glađu, ali su otkazali punomoća svojim advokatima, zbog čega su zaustavili sudske procese u tim slučajevima. U pritvoru borave lica koja su osumnjičena ili optužena za krivična djela protiv kojih se vodi istraga ili u toku suđenje i kojima nije izrečena konačna presuda. Prema saopštenju koje su pritvorenici poslali javnosti, tvrde da se nad njima sprovodi pravno nasilje optužujući tužilaštvo i sudove da odlučuju selektivno i pod navodnim političkim pritiskom. O razlozima štrajka Tomković kaže:
to su jedni sveopšti uslovi, najprije dužina trajanja pritvora, nedonošenje prvostepenih presuda, pa onda i uslovi istražnog zatvora. Znate kako je to kad je 650 ljudi tamo, a zatvor je projektovan za 200 ili 300 ljudi maksimum. Tu svoje revolt su iskazali i sami službenici uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koji oni su na izmaku snaga.
Povodom štrajka dijela pritvorenika oglasila se i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić, koja je poručila da svako ima pravo da se opredijeli za štrajk, ali da niko nema pravo da na taj način opstruira rad sudova i sprječava rasvjetljavanje slučajeva. Ona kaže da se sudske odluke, naročito one koje se odnose na trajanje pritvora, određivanje jemstva ili potvrđivanje optužnica, donose u skladu sa Ustavom i zakonom. Naglašava da sudovi rade uz ograničene ljudske, prostorne i organizacione kapacitete, suočavajući se sa nagomilanim predmetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vesti iz sveta. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije upozorio je u četvrtak na veliku ofanzivu izraelske vojske u severnom delu pojasa Gaze, navodeći da su bolnice, citiramo, na ivici kolapsa. Ranjeni i invalidi ne mogu da stignu do sigurnog mesta, što dovodi njihove živote u ozbiljnu opasnost, napisao je Tedros Adhanom Ghebreyesus na platformi X. Prema njegovim rečima, bolnice, već preopterećene, nalaze se na ivici kolapsa jer zaoštravanje nasilja blokira pristup i sprečava Svetsku zdravstvenu organizaciju da isporuči vitalne zalihe. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je u sredu novu meru protiv levičarskih grupa posle atentata na konzervativnog aktivistu Charlija Kirka, kojim bi antifašistički pokret Antifa bio proglašen terorističkom organizacijom. Trump je na svojoj mreži Truth Social rekao da će označiti taj pokret kao terorističku organizaciju. Također ću snažno preporučiti da oni koji finansiraju Antifa budu temeljno istraženi u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama, napisao je Trump. Nije jasno kakvu pravnu težinu nosi Trumpova objava. Antifa je labavo organizovan ideološki pokret bez jasne strukture vođstva ili hijerarhije, navode stručnjaci. Dan pošto su tužioci u Utahu obelodanili formalne optužbe protiv osumnjičenog za ubistvo Charlija Kirka, nema dokaza koji povezuju 22-godišnjeg Tylera Robinsona sa nekom grupom. Ostaju i pitanja o njegovim preciznim motivima. Trump i visoki zvaničnici su više puta okrivili levičarske grupe za stvaranje neprijateljske atmosfere prema konzervativcima i pre Kirkovog ubistva. Inače, američki predsjednik je u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Nakon jučerašnjeg prijema kod kralja Charlesa, Trump će se u četvrtak sastati sa premijerom Kirom Starmerom. Očekuje se da će u fokusu sastanka biti globalna pitanja. Kako je prošao prvi dan Trumpove posjete Britaniji i šta se može očekivati od današnje, slušamo u prilogu Une Čilić.
Posljednji je dan posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. Tokom jučerašnjeg dana Trump se susreo sa kraljem Charlesom, kraljicom Kamilom, kao i princom i princezom Windsor.
Mr. President, this is Trump.
Gospodine predsjedniče, gospođo Trump, s velikim zadovoljstvom moja supruga i ja vas dočekujemo u dvorcu Windsor tokom vaše druge državne posjete Velikoj Britaniji. Ova jedinstvena i važna prilika odražava trajnu vezu između naših dviju velikih nacija,
rekao je britanski kralj. Trump i njegova supruga Melania boravili su u dvorcu Windsor, najstarijem i najveće naseljenom dvorcu na svijetu i porodičnom domu britanskih monarha već skoro 1000 godina. Posjetu su obilježile raskošne ceremonije, ali i najstrožije sigurnosne mjere i protesti. Organizovan je najveći vojni ceremonijalni doček za državnu posjetu ikada zabilježen, a Trump, obožavalac kraljevske porodice, nije krio oduševljenje što je ne samo prvi američki predsjednik, nego i prvi izabrani političar kojem je upućen poziv na dvije državne posjete.
Veza srodstva i identiteta između Amerike i Velike Britanije je neprocjenjiva i vječna, nezamjenjiva je i neraskidiva, a mi smo kao zemlja, znate, u nevjerovatno dobrom stanju. Imali smo veoma bolesnu zemlju prije godinu dana, a danas vjerujem da smo najuspješnija zemlja bilo gdje u svijetu. Zapravo, niko to čak ni ne dovodi u pitanje, ali toliko toga dugujemo vama i temelju koji ste nam dali kada smo počinjali,
rekao je Trump. Nakon napuštanja Windsor dvorca, Trump je otputovao ka rezidenciji britanskog premijera Kira Starmera, dok prva dama Melania Trump ostaje u dvorcu kako bi posjetila kraljevsku biblioteku i kućicu za lutke kraljice Mary. Očekuje se da će tokom boravka u rezidenciji premijera Trump i Starmer zajedno posjetiti arhiv Winstona Churchilla, a potom održati sastanak iza zatvorenih vrata. Nakon sastanka očekuje se konferencija za novinare. Tokom posjete Britanija se nada da bi mogli Trumpovu naklonost prema zemlji pretvoriti u konkretne poteze. Kompanije, uključujući Microsoft, Nvidia, Google i OpenAI, već su obećale 42 milijarde dolara ulaganja u Britaniju u narednim godinama. Starmer želi i dodatni napredak u trgovini, a razgovori dva lidera mogli bi obuhvatati i preostale tarife na čelik, losos i viski. No, sa druge strane, ankete pokazuju da je Trump veoma nepopularan u Britaniji, a pored njegovih okupljenih pristalica ispred dvorca bilo je i nekoliko hiljada osoba koje su protestovale protiv državne posjete.
Nastavnici, mašinovođe, farmaceuti i bolničko osoblje stupili su u četvrtak u štrajk dok su tinejdžeri blokirali srednje škole u Francuskoj u okviru dana protesta zbog najavljenih budžetskih rezova. Sindikati pozivaju na ukidanje fiskalnih planova prethodne vlade, na veću potrošnju na javne usluge, veće poreze za bogate i na ukidanje nepopularne promjene koja nalaže da ljudi duže rade da bi dobili penziju. U okviru protesta "Blokirajmo sve" u Parizu je trebalo da mnoge metro linije budu obustavljene veći deo dana, osim u jutarnjem i popodnevnom špicu. Učesnici su se okupili da blokiraju ulaz u neke škole.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon što je inspekcija početkom septembra zatvorila deponiju u Borak u Mostaru, koja nema ekološku dozvolu, taj grad na jugu Bosne i Hercegovine sa više od 100.000 stanovnika danima je bio zatrpan smećem. Zbog toga je gradska uprava u saradnji sa štabom civilne zaštite donela odluku da i pored inspekcijske zabrane 16. septembra otvori deponiju, tvrdeći da je ugroženo zdravlje građana. Od juna 2019. meštani okolnih mostarskih naselja i građani okupljeni u inicijativu "Jer me se tiče" bore se za zatvaranje, sanaciju i izmeštanje deponije u Borak, koju su u više navrata blokirali. Posljednji protesti građana zbog te deponije održani su pre nekoliko dana. Priču donosi Milorad Milojević.
Nepodnošljiv smrad i kamioni natovareni smećem, tako mještani mostarskog naselja, smještenog pored deponije gdje se dovozi otpad, opisuju ono što su vidjeli u posljednjih nekoliko dana.
Oni su jučer prekoće popodne, ako plus minus 5 sati, 6, počeli dovoziti, bilo je baš ono kolona kamiona, počeli su dovoziti smeće. I to je bilo do kasno u noć, to sam ja sve pratio, jučer čitam dan, evo i danas, nije što moram dodati. Da je danas nenormalno širio smrad, ne znam šta su radili, ali baš je danas nešto udarno bilo vezano za smrad, za miris.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Fudo Hujdur, čija se kuća nalazi u naselju neposredno uz deponiju u Borak. Mještani koji žive u njenoj blizini i građani okupljeni u inicijativu Jer me se tiče već godinama traže izmještanje mostarske deponije na lokaciju koja po njihovim tvrdnjama neće ugrožavati zdravlje građana. Uprava za inspekcijske poslove entiteta Federacija Bosne i Hercegovine donijela je početkom septembra rješenje da se zabranjuje daljnje odlaganje otpada na spornoj lokaciji. Inspektori su utvrdili da se otpad odlagao bez ekološke dozvole i zakonske osnove, čime su, kako je navedeno u rješenju, ugroženi okolina i zdravlje stanovništva. No samo 15 dana kasnije, štab civilne zaštite Mostara, na čijem je čelu gradonačelnik Mario Kordić, ponovo je otvorio deponiju. Zbog kršenja naloga inspekcije u građanskoj inicijativi, Jer nas se tiče, najavili su da će u narednih nekoliko dana podnijeti i krivične prijave. Potpredsjednik inicijative Nijaz Hodžić.
Oni su danas prekršili zakon Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su, znači, uništili pečat inspekcije i oni su napravili krivično djelo. Neko će za to odgovarati. Naravno, mi ćemo podnijeti krivične prijave.
Hodžić ocjenjuje kako gradska vlast u Mostaru godinama ne rješava pitanje deponije, iako je inicijativa prije 5 godina predložila deponije na novoj lokaciji u saradnji sa susjednom opštinom Nevesinje, koja se nalazi u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj.
I oni nikad nisu se udostojili da odu na taj lokalitet. A taj lokalitet trenutno ugrožava rijeku Bunu i Buncu, jer tu je, to je divlja deponija bukvalno, znači sve procjedne vode idu u Bunu i Buncu. Sa otvaranjem normalne deponije, znači po evropskim standardima, bi se spriječilo, znači, oticanje tih procjednih voda u te dvije rijeke i naravno spriječilo bi se katastrofa na tom području.
U inicijativi podsjećaju kako uz Uborak živi nekoliko hiljada građana, ali da štetu trpe svi građani Mostara. Kako tvrde, procjedne vode sa deponije, osim u zemljište, dospijevaju i u vodu koja se koristi za piće, čime se direktno ugrožava zdravlje ljudi. Iz uprave deponije nisu potvrdili da su dozvolili dovoz otpada, ni iz kabineta mostarskog gradonačelnika Marija Kordića nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi kršenja naloga inspekcije i problema sa deponijom otpada. Gradonačelnik nije odgovarao ni na telefonske pozive. Na zvaničnoj stranici grada Mostara se pak navodi da je deponija u Borak otvorena te da se smeće odvozi sa ulica Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Planine od miliona tona smeća širom Srbije. Prostiru se na stotinama hektara, a njihovi vrhovi visoki su i po par desetina metara. Srbija ima 131 nesanitarnu deponiju. Tako se nazivaju neuređeni prostori gde se odlukama lokalnih vlasti odlaže đubre iz domova građana Srbije, najčešće bez ikakve kontrole i poštovanja ekoloških standarda. Godišnje na njima završi oko 2 miliona tona smeća. To je duplo više u odnosu na otpad koji završava na uređenim sanitarnim deponijama. A dok je evropski prosek reciklaže tog otpada oko 50%, u Srbiji je to daleko niže – 15%. Sve nesanitarne deponije predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zagađuju vazduh, zemljište, vodu. Često se nalaze na domak prvih kuća u gradovima i selima ili u blizini reka i jezera. I rastu. Tu su decenijama. Na nekima od njih smeće se odlaže više od 70 godina. Radio Slobodna Evropa predstavlja lokacije najvećih i najstarijih nesanitarnih deponija u Srbiji, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada i Pančeva do Kragujevca, Novog Pazara i Niša. Tekst i mape pod naslovom Ekološke bombe potražite na slobodnaevropa.org i na našim stranicama na društvenim mrežama.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je ovo
ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.